Lokonotondi TikTok maka uyere sama kabo ukasababu bora shino ukachake damina nato kukubaita nasila kusunote kube dansilike ukabara ula lameriki jamanaka. Lameriki anina zarlam marabaga uye a 70 ya kafo kupekembe unuka jamana nu kuna funu mbela jeleni soro TikTok uka anifene kuka tla kuka jamana di unesioni nega tla ka uka propagandu ula teme TikTok usra ufe. Lameriki jamana di milion keme anibi uronfula nyokona dibe TikTok uka afamba be demseni shifu unye nga shin ani chakeda ni majo jalakilika nukoro. Aka na uyele lafili niye dansiki li sira uli tato eta. Ka dansiki ke TikTok lakoni. Ka dansiki au na uka hake ula. TikTok tiki kafola. Jadoka mi mblala TikTok sanfe. Wati damarodoron sharia in latikeli kofe. Joe Biden lameriki jamana kuntiki fe. Shuko ko tabolo nyere cha tribodi ya alibulu. Ko sabila ko TikTok ka kanabla ne lameriki tabe damakakanya. Aya uhakulu usigi antinata ya roshila. Shuu kafola TikTok mwawuyi. Ambe na anseko bela jelendeke yasa au kahake ubeseka lasabati choka muna kiliso ufe. Antekebe lameriki sharia sumba no yuka konstitusyon yu ukumaka umbulu. Dansigili tabolo ublale a dansigili tabolo nunu blala demensra do udefe kata jamana koka. Ne amusaka ube ita ijo dolari milyon bikonoton ani duru nyogona la. Min karanka lase Ukraine, Taiwan ani banisra lama kakenye ne uka sordasu uka kelkemenon. Sorolui.